Bizkaia Irratia, hau da hau.
Me dice nada, ayer grito nada y el eco me dice todo, después de tanto todo, para nada, porque la vida a veces es maravillosa y otras veces es una mierda. Centrifugando y la vida se escapa por las costuras, buscando una itaca, buscando mi estrella polar. Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido. Si todo huele a final, me pongo el traje de inmortal y así vamos jugando. Cuando me pierdo en el brillo de tus ojitos, el mundo entonces tiene sentido.
Doctor Deseo taldeak asteon bere 18. diskoa aurkeztu dau, En el brillo de tus ojitos. Diskoa bera ezagutuko dugu eta bihar bertan hasiko da ben biraz be egingo dugu berba. Josi Jiménez, Basuiolea Torrillaku, Bizkai Irratiko estudiotara.
Kaixo, Josi,
arratsaldeon. 18. diskoa da honakoa, dagoeneko adin nagusira iritsi sarie.
Baixe, da, kostatu zaigu urte asko, ezta? Baina bai, eta bueno, importantzia bat nola bait eman diogu eta gure portadaren diseinatzailea pues aprovechatu du, pues bai, doktor hitzaren T hori bihurtu bat eta esen doktor esa deseoko hitzaren ese hori nolabait 8 eta ordun 18 kandela baliz bezela eta bai pues bai urteak pasatzen dira baina ez dakite bertigo nolabait batzutan pentsatzen duzunean ez da zenbat urte izan diren zenbat diska zenbat abesti 160 ezakiz zenbat abesti izan diren baina beste alde batetik pues gaude hasi ginen bezela nolabait, ez da gauza asko ikasi ditugu noski eta beste momentu batean gaude bizitzaren beste fase batean gaude, baina egia da grina ez dugula galdu eta ematen du pues badagoela oraindik publikoa gure zain dagoela eta oso harrera ona egiten dugula, así que jarraitzeko benetan oso gogo handia.
Aurreko lana, malketuen iraultza bildumea, euskarazko kantuak bilduz, orain 5 kaleratu zen duen, disko barri hau, En el brillo de tus ojitos lana, patxadas, lasai egin dozue?
Bai, bueno, alde batetik izan zen hori pandemia, ez da? Horrek, bai, moztu zigun asko martxa. Baina, bai, izan dugu denbora asko, bereziki bi kanta bazeuden ja prestatuta nolabait pandemia garaian eta orduan kau norbera bere etxean izan genuen bai mutatzeko arregloak pentsatzeko eta inkluso grabatu gauza batzuk ja geratu ziren grabatuta garai horretan eta bai denbora asko izan dugu bai pentsatzeko eta agian horregatik ere nabaritzen da desberdina dela, nolabait, eta jolastu degula asko, oso libre sentitu gara, eta bai, demoran zehar, bai, gauzak, bueno, pues hori, gauzatu dira, nolabait, musika hori abestietan.
Zei abesti dira guztira diskoan, 4 barriak dira, eta beste biak bertzinoak. Eta bertzino horretan, Aiora Errenteriaren kolaborazioa izan duzu, barriro esango dugu, ze talderen lagun handia da Aiora.
Bai, bai, hasieratik, haiek nolabait zea maiz hasten zenean, ja izan zen bere lehendabiziko kolaborazioa Abrazame, abestian, eta hortik aurrera beti kontatu dugu berarekin, eta bera beti prest, gainera orain, pues, oso maila, beste maila altuago batean daude, eta hala ere beti dago prest laguntzeko, eta bai, pentsatu genuen nahi genuela bere abotsa bi bertsio horretarako, ez da? Alde batetik Susan izeneko Leonard Cohen abestia prestatu dugu gure terrenora nolabait eraman dugu eta bera gehitzen du bere abotsa Francisen abotsarekin eta oso politia geratu da. Eta gero beste bertsio hori egin duguna, Killing Me Softly with a Song, Roberta Flack famatua bihurtu zuena, eta guztiok gogoan daukaguna, eta horretan ere sartu dugu bere abotsa, eta nik uste dute bai beste kolore bat, beste sentimendu bat gehitu diola, eta bai oso pozik gaude.
Tanturretan ganera, zatitxo bat, txatal bat, euskeraz abesten da?
Bai, euskera ez dugu ahaztu nahi. Bakizu, Francis ez daki euskeraz egiten, eta orduan bere hitzak beti dira gaztelaniaz. Mm-hmm. Batzutan, pues, egiten dugu bere hitzak nolabait Marta Ruiz itzultzen ditu eta euskararatu egiten ditu eta horrela lortzen dugu beti diska bakoitzean gutxienez bat euskeraz izatea. Maketurin altza izan zen nolabait, ez da, historian zehar edo disketan zehar ateratako euskarazko guztiak bildu genituen. Eta honetan naiz eta ez abesti osoa bai bertsoren bat edo Ainorak kantatzen du, eta bueno, Francisek ere,
bai,
euskeraz, bai. Ezta? Eta bai, nahi dugu beti euskara presente egotea, eta bai, eta hori saiatzen gara beti.
Eta gainontzeko lau kantuetan, zeri abesten dutzazue?
Nik esango nuke, bueno, gai universala eta betikoa maitasuna, eta adiskidetasuna ere, noski. Nik uste dut, orain ikusten dela, Francis dagoela beste harreman iraunkor batean nago, eta nik uste dut nabaritzen zaiola, egin dituen hitzak eta islatzen dute bere fase horretan dagoela, eta orduan maitasuna oso, ez da, beste batzutan maitasuna izan da, baina maitasun eza, baina honetan ikusten da dagoela, bai, oso gustora eta orduan, maitasuna, eta ere adiskidetasuna, ez da, adibidez, en el brillo de tus ojitos, da jai giro bat sortu dugu, dantza egitekoa nolabait ere hartu ditugu ritmo batzu beste rumba reggaeton eta orduan ez da tipo maitasun hori bikotekoa tipikoa nik uste dut gehiago dela ez maitasuna bakarrik edo maitasun mota desberdinetakoa claro adiskidetasuna ere maitasun mota bat da eta beste bat ere deitzen dana lehenengoa, diskaren lehenengoa, solo sé que ez dakit nola ditzen den, oraintxe bertan ez naiz gogoratzen nola ditzen den, baina estribilloa esaten du.
Me quedo aquí contigo,
adibidez hori da un kanto, pues, bai, adiskide bat izan daiteke, edo maitalea, ez, baina horretan ere ikusten da, edo si tiene que ser, pues tiene que sea a tu lado, no? Beste bate esaten du. Beste batzutan, pues, bueno, jolasten dugu gehiago. Bai da, adibidez, en el brillo de tus ojitos, egia da, lehenengo zatian, hasten gara en plan existencialista total. José Hierro, poeta famatuaren hiru bertso lerro erabiltzen dugu abesti horretan, eta egia da, pues esaten duena da, bizitza izan daiteke zoragarria, baina beste batzutan kakazarra da. Eta baina gero, pues hori, nolabait kantatzea gauza positiboei, ez da, gauza negatiboak baztertu nolabait eta saiatu gauza positiboekin pues jolasten, dantza egiten eta bizitzen.
En el brillo de tus ojitos, diskoaren aurrerapen kantua da, eta esan dozunez, ba, kantu dantzagarria da, ez da, horre rumba doinuak eta sartu dozuez, alanda be, betiko doktor deseo be, hortxe dago, Naiz eta doinu dantzagarri batzuk bez hartu dozu esan.
Bai, bai. Egia da, bereziki lehenengo zati horretan. Bere, oza, Francisen abotsa oso, ez dakit, oso personala da, eta oso, nola esan, reconocible, no? Oza,
bai, erraz identifikatzen da, ez da? Bai. Entzunda bere alabadakigu Francis dala.
Eta horregatik nik uste, seioa betirako egongo dala hor. Bere abotsa igual hor jartzen du, igual serioago edo sakonagoa, hasieran. Baina gero ja estribilloan pues guztiok azten gara kantatzen eta bihurtzen da zerbait dantzagarria esan duzun moduan. Baina bai, nik uste dut bai, Doktore Soren seioa ez da bakarri Francisen abotsa ere nolabait nola planteatzen dugu doinu bat nola jantzi, ez da, ze instrumentazioarekin, ze nolako ritmoekin, eta bai, hor ikusten da, Doktor Seo entzuten da, oso argi, bai.
Esan behar dugu, kantu intimoagoa be badago zala disko honetan, 18 lan egin ostean, publikoa, entzuleak, harritzea, ahozabalikistea, ez da erraza izan behar. Jose.
Mm-hmm. Bueno, bai.
Esan duzu, 160 abesti edo kaleratu duzu esala.
Ja, egia da. Baina pintu, igual hori da, ez dugu gure asmoa, nik uste dute egiterakoan, abestiak egiterakoan eta musika jartzerakoan da hori, ez dugu planteatzen, aber nola harrituko dugu edo nola, ez, bai, nolako harrera edo nolako izango duen publikoak edo gure zaleek. Egiten dugu ateratzen zaiguna edo itzei oberen dagozkien musikak eta hori, ez? Gero, zorionez, pues, publikoaren reakzioa positiboa da. Aunque, bueno, batzuk igual segurazki esango dute, baina nola tan asizarete olako ritmoak hartzen, eta bar, ez da? Baina, bai, suerte daukagu, beti daukagula hori konexio bat gure publikoarekin, eta bai, beti daude, karo, ere garapena nola baite, evoluzioa dago gure bizitzetan eta suposatzen dugu pues gure zaleen bizitzetan ere eta orduan pues zorionez mantentzen dugu konexio hori eta ez bakarrik mantendu konexio bat baizik eta sortu ere nolabait publiko berria, ez da zale berriak ikusten ditugu kontzertuetan. Hoi esker ere ematen ditugu hainbeste kontzertu eta agortu sarrerak eta bar, porque egia da gure betiko zaleak pues bueno, zahartu edo nagusitu egin dira eta gu bezela, ezta? Eta batzuek pues galtzen dute energia hori pues sartzeko areto batean zutik egoteko ordu beterdi edo eta ordan pues zorionez beti da ikusten ditugu lehenengo lerroetan gazteak ere eta zorionez oraindik balio die hoiei ere gure estiloa, gure musika. Eta hori da ere gogoa ematen diguna edo energia edo bai jarraitzekoa ematen digu pues ikustea balio bat daukala gure musika askorengan eta orduan pues hori oso pozgarria da eta mantentzen gaitu.
Gogotzu jarraitzeko, gogotzu kontzertuak eskaintzeko, bihar bertan hasiko da bira Gasteizen, Jimmy Jazz aretoan, eta argi dagoan nada jenteak zalek oso ondorantzun dabela, ze Gasteizen, Logroñon edo Donostian sarrerak agortu da dagoz.
Bai, bai, hori, pues, haro, poz handia ematen digu. Beste alde batik pensatzen dugu, oi, gizajoak batzuk ezin izan dituzte erosi sarrerak. Bai, jarri ziren, bueno, anunziatu edo argitaratu zen giraren datak duela hilabete bat edo tardun, bueno, pues claro, oso pendiente daudenek ikusi zuten eta korrika joan ziren erostera, batzuek pues enteratu dira oso berandu daudela kontzertu horiek eta sarrera gabe geratu dira. Orduan, bueno, pues badago, pues bueno, Iruñakoan oraindik Atarrabian hor Totem izeneko aretoan oraindik badaude salgai batzuk, así que batzuk animatzen badira araño joaten edo bestela hemen Bilbokoan ere azkena izango dena ere pues Santana izeneko horretan bueloetan pues oraindik badaude salgai. Eta gero noski, gero beste mota bateko kontzertuak izango ditugu alde batetik plazetakoak, ez? Osea, gero herriko jaiak hasiko dira ta han egongo gara, nik uste dut nago ziur, baina uste dut daukagula Portun eta Lilloan eta bueno, leku desberdinetan egongo dira. Eta gero bukatzeko ere prestatzen ari gara beste gira mota bat ere antzokietan egingo duguna.
Hori udagoienean neguan.
Hori da. Bai, segurazki pues abenduan urtarrilan pues bost edo sei edo antzoki hartuko dugu eta emango ditugu beste kontzertu mota batzuk. Ezta hartuko. Claro, eske hemen oraingo kontzertuetan saiatu gara sartzen pues abestirik politenak edo gure gogokoenak edo eta martxosoak eta bar, ezta horrelako kontzertu bat emateko. Eta claro, baztertu egin ditugu beste batzuk oso politiak, oso sentimentalak direnak, teatralagoak, kabareteroak edo eta hoiek ere merezi du jotzea. Eta orduan claro, pentsatu bueno, pues beste kontzertu mota bat eman behar dugu hoiek sartzeko repertorioan eta hoiek joko ditugu, bai, hori, da, oienean, neguan hortik.
Bueno, ba, luze joango da, Doktor Deseroen bira barri hori, bai. En el Brillo de tus ojitos diskoa, azkenengo lan hori aurkezteko, ez dugu aitatu, baina viniloan be kaleratuko dozue
bai,
diskoa.
Bai, baga bigakoek esan digute, antza lan gehiago suposatzen duela, pizkat berandu pasatu genuen bai, master deitzen dana, ez da, abestiak ja osatuta, eta orduan kostatzen zaie gehiago benilo ateratzea, baina datorren astean edo bi aste barru, segurazki, egongo direla biniloak salgai. Eta hori oso polita da, batzuei gustatzen zaie.
Sarma berezi dauka, bai. Politagoa da, ez da?
Bai, nik uste dute ere politagoa dela, alde batetik, boz hori, soinu berezia, ez? Horratza hor sartzen denean, jazten denean, eta beste soinu mota bat da. Eta gero beste alde batetik, objeto moduan ere handiagoa da, eta detaile gehiago ikusten dira, hitzak errezago irakurri, argazkiak eta gauza guztiak asko zobetu ikusten dira biniloan, baita.
Josi, alkarrizketea amaitzeko, kantu bate aukeratzea askatuko dutzut?
Pues bueno, igual singla, igual da gehien entzuten gari dena, nik esango nuke lehenengoa, nire gustorako da, bueno...
Politena?
Politena igual ez, baina zuzenaena, oso zuzena da, eta oso estribillo polita da. Solo sé que me quedo aquí contigo. Esta canción es para decir te quiero. Ya está. Susena,
kanturregaz geratuko gara. Me quedo aquí contigo. Josi Jiménez, eskerrik asko.
Zuei,
eta ondo baino beto joan daitela gira hau bai.
Eskerrik asko, zuei bai.
Con la suave y loca gramática de nuestros cuerpos inventando cada día una forma nueva de huir de tanto amor enfermo de tanta estupidez a ti que sacas lo mejor de mí que me regalas planetas y constelaciones vamos poquito a poco a perdernos aquí y allá vamos a jugar en los bordes del horizonte y solo que me quedo aquí contigo. Esta canción es para decirte quiero. Y solo sé que me quedo aquí contigo. Esta canción.
suave y loca, gramática de nuestros cuerpos, inventando cada día una forma nueva de huir de tanto amor enfermo, de tanta estupidez. A ti que sacas lo mejor de mí, que me regalas planetas y constelaciones. Vamos poquito a poco a perdernos, aquí y allá vamos a jugar en los bordes del horizonte. Y solo sé que me quedo aquí contigo. Esta canción es para decirte quiero. Y solo sé que me quedo aquí contigo. Esta canción es para decirte quiero.
Bizkaia Irratia, hau da hau.